بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناكسنا قيارتا انو جعلنا هايو ميل كستو هاد كسوبنتيهين ومالين قاريق دون ايكو استيسان تهاي شانتا بيشا مارس سنة دلابد كنشان يتوانكا كسو دوادا دقيسي غوارك راديو وردرو دان magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Bay wararka ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in kulan ay isugu yimaadeen maamulkii hore uu hoggaaminayay madobe Nuno Maxamed ee ka koobnaa ilaa iyo lixda gobol sida ay sheegteen inuu go'aan ku gaaray in ku xigeenkii madobe Nuno Maxamed loo magacaabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee lixda gobol ayagoo sidoo kale ku eedeeyay madobe Nuno Maxamed shakhsi dana gaar ah markii hore balse ku tigri falay isu imaatankii dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya mid ka mid ah wasiirradii maamulkii uu ka tirsanaa madobe Nuno Maxamed ee ayagu sheegay inay ka kooban yihiin ilaa iyo lix gobol ayaa waxa uu sheegay in madobe Nuno Maxamed aanu ahaynin shakhsi ahaan ama damiir ahaan wanaagsan waxayna sidoo kale tilmaameen in ninkaasi maskaxiyan ay wax si ka noqdeen sida hadalku u dhigay wasiirkan oo magaciisa ku soo koobay Cabdullaahi
madobe Nuno dan iyo dal iyo mid umadda nasuulin madobe Nuno aniga dadkeena inaan wax ka sheegsheego ma doonaayo madobe Nuno waxa soo doortay dadka Koonfur Galbeed lixda gobol oo degan waan aragtay doorashadiisa sida ay ilaa maanta madaxweynaha local koolinayay mufaajaa noqotay ma aqaan maskaxiyan iyo sadeed hadii wax idiman yahay hadii wax noqdayna ma aqaana anay kuma ogeyn laakiin in maanta meel uu la soo istaagay saddex gobol wasiirka xanaanada xoolaha ahay oo meel la soo istaagay dadka oo dhan dalka iyo dibadda waxay joog mafaajaa inagu noqotay wax laga filanayana ma aha maamulkaas isaga hadda u galeen oo lixdameyda wasiir loo sameeyana isaga waxaaba laga filanaa meela madaxweyne ku-xigeenaa noqday hadii dareen la yiraahdo wasiirka federaalka waxa lay almeeno annagu wax lala yaaban yahay way wax annaga tufnahay ma aha hadda ka horna raadiya iyo idaacyooyinka iyo telefoonyaalku waan ka sheegay aniga waagii Shariif Xasan la dooranayo oo banaanbaxanta ka socday waan sheegay inuu mar naga fakaday waan soo celinay haddana fakadkii lay ku baxay madobe Nuno ma xisaabsana dadka lixda gobol waa shakhsiyadiisii damiirkiisa saarsiiyey
hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowaan madobe Nuno Maxamed uu qayb ka noqday golaha wasiirada cusub ee ka kooban lixda meeyada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Shariif Xasan Sheikh Aadan madaxweynaha maamulkaasi asigoona loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha waxay haatan ka dhawaajeen in ku-xigeenkiisa xilkaasi si rasmi ah u la wareegay hawshana uu sii wadi doono ayadoona muddooyinkii la soo dhaafay waawaan u dhexeysa maamulka lixda gobol iyo midka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol ee dowladda ay qoysata inay ka soconayeen deegaanada maamulkaasi odayaal iyo waxgarada ku kulan ku yeeshay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka ka soconaya degmada Guraceel ee gobolkaasi aanu ahayn mid u dhexeeya qabaa'ilada wada dega deegaankaasi balse u dhexeeyo koox diimeed mucaarada iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay ka dhawaajiyeen odayaashan oo kulanka kadib warbaahinta shir jiraayeed ugu qabtay degmadaasi ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi aanu ahayn mid u dhexeeya qabaa'ilka beesha degan degmada Guraceel balse uu yahay mid u dhexeeya urur diimeed mucaarad noqday iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya tiro dhowr jeerna ugu tageen sida ay wax kaga dhaadhacsiilayeen oo dagaaladana halkaasi looga day lahaa iyagoona dhanka kala baaq ku aadan joojinta dagaalada iyo sidoo kale hurinta colaadaasna kaga digay beelo kale oo ay sheegeen inay deganaasho kala dhexeyso oo ay haatan ka warhayaan in hub iyo sidoo kale gaadiidba ay ku soo daadguraynayaan degmada Guraceel sida hadalka ay u dhigeen
ilmaha Carab guddoomiyaha dhaqanka beesha Cayr anigoo ah waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada magaalada Guraceel ka jirta ayaan rabaa inaan uga hadlo si faahfaahsan dhibaatadaasoo ah iyadoo lagu fasiray laba qabiil oo wada dhalatay oo Cayr ah ayaa ku dagaalamaysa Guraceel hadalkaas oon waxba ka jiri wayna ku dagaalamayaan dowladda federaalka ah iyo urdiimeedka ah ka soo duulay meesha la yiraaho Balihow ayaa ku dagaalamaya wax ayra oo ku dagaalamayo oo isku haysta meeshaas ma jirto mana jiri doono.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Muuse Macalin. Qodayaalka dhaqal dhaqanka beesha Maxamed Madar Kacis ayaan ka mid ahay. Waxaan rabaa maadaama hadalka layga horreeyay inaan ka jawaabo ereyada dagaalka uu dhaliyey ku salaysan Gurceel. Ereyada dagaalka Gurceel ma ahan ereyo iyo magac qabiil dagaal ku salaysan ma aha. Dadka joogaana waa dad Maxamed Mare Kacisa degaana wax walba leh lagu soo duulay. Kuwa joogaana waa ka hadli doonaan, annaguna waa ka hadlaynaa. Kuwa joogaana way ka hadli doonaan, annaguna waa ka hadlayna. Waa urur mucaarad ah waxaa ku soo duulay mucaarada. Dowladda mucaaradku yahay dowladda ku soo duulay dowladda federaalka ayuu ku maqla meesha inay timid dadka inay wax u qabataana rabta sidaas ayuu ku soo duulay.
Magacaygu waa Nabadoon Diiriye Cali Abdidoon, runtii kuna sugan xarunta gobolka Galgaduud. Aada marka hore waxaan uga xunnahay ummadda Soomaaliyeed ee birmageydada in badan taalla geed hoostiis. Waxaan leenahay ummaddaas ilaahu caafimaad sii, ilaahu roob sii, ilaahu gargaar sii, ilaahu nabad sii. Alla tuugaas ka bacdi runtii hadalka badidiisii odayaasha ka soo hadlay. Waxaan rabaa inaan si cad u sheego dagaalkaas beela cayrihi uma dhexeeyo, laakiin deegaan cayr buu ka dhacaya, wuxuu ku dul dhacayaa awlaad.
Hadalka odayaasha ayaa waxaa u imaanaya xilli degmada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud ay ka dhaceen dagaallo uu dhiig badan ay ku daatay, waxyeelana ay ka soo gaartay dad rayida, kuwaas oo haatan ku dhaqan meel bannaanka ka ah degmada Gurceel oo ay ku haystaan dhibaatooyin kala duwan oo ay u sii dheertahay duruuf dhanka nolosha oo haysata dadkaasi, iyadoo aanan weli xal buuxa laga gaarin dagaaladii ka dhacay degmada Gurceel labadii dhinacna qaybo ka mid a deegaanadaasi ama duleedka meelaka ay weli isku horfadhiyaan, iyadoona weli ay soconayaan waawaanta ku aadan joojinta dagaaladaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Maamulka Puntland iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ee ka dhisan dalka Soomaaliya ayaa waxa ay kala gaareen heshiisyo ku qotoma iskaashi iyo sidoo kale xiriir ku aadan wax isdhaafi sida la sheegay, iyadoona magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, kaasoo beriyey lasoo dhaafay kulamo halkaasi kula qaadanayay dhiggiisa maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Labada madaxweyne ayaa maalintii shalay waxay booqdeen qaybo ka mid a magaalada Kismaayo sida dekedda iyo garoonka, iyagoona ugu dambeyn heshiis ku kala saxiixday xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo, heshiiskan oo ah isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale waxyaabo kale oo lagama maarmaan u ah xiriirka labada dhinac ee Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu adkeyn doono dhinac waliba sidii horumar labada dhinac ay u gaari lahaayeen wax walba inay isaga kaasho lahaayeen. Maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa arrintaasi siyaada u soo dhaweeyey. Darawalada wada mootada saddexda lugleh ee ka dhex shaqeysa gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin adag oo ay ku hayaan sida ay sheegeen kooxda minishiibiyada ee gobolka Banaadir, iyadoona inta badan dhibaato kala kulma, kuwaasoona ay u sii dheertahay lacaga laga qaado oo lagu sheegay inay ganaxiyeen sida ay tilmaameen darawaladan oo joojiyey shaqo joojin sameeyey, sidoo kalena cabasho ka hor dhigay qaybo ka mid a waddooyinka magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya, inkastoo aynan helin sida ay sheegayaan cid ka garowda cabashadooda. Qaar ka mid a darawaladan oo warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyey lacagaha xaddaafka ee minishiibida ay ka qaado, iyagoo sidoo kalena tilmaamay in ay mararka qaar ku adag tahay marista waddooyinka loo soo maraya xilliyada ay jaranayaan warqadaha ama ay dhiibayaan lacagaha inta badan lagu ganaaxo, iyagoo haddii ay soo dib dhacaanna ay tilmaameen in ganaax adag ay mutaysanayaan.
Oo aad u malaysanin mootooyinka kaliya inu loo soo diray, wax kale aanan qaban, waana dhibannahan meel walbana waa noo taagan yihiin, hama shaqey amahana shaqeyna, waxay kaa rabaan lacag bay kaa rabaan, saanyo lama naqaano cabashadeena waxa ka soo baxay malaha wax inta noo soo baxay oo nala hadlay oo cabashadeena adeertaan alleyna qofkaas wax ka qaban karaya ma jirto waana dhibana dhibkaasaan ka cabanaynaa ilaa madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaan kulli waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha kulliina wax naga qabtaan arrinteena waa dhibannahay in dhibkaas naga dul qaado nimankaas nagala qabto waxyaabaha hore naga qaadan waa iska dhib badanta waxyaaba badan bay naga qaadayaan waa marba lacag bay kuu sheegaya adigoo lacagta bixiyey aya haddana waxaa lagu leeyaa maya waxbaa kaa qabyaha waxaan keen waraaqibilkeen waraaqibilkeen xitaa qofka haddii uu soostay maantaas aadan dhiibin xataa waa kugu jibaarmaysa waxay ku leeyihin laba jibaar bay kugu noqonaysaa maadaama aad imaa weysay mar wadooyinku waa iska xiray waad dareemi kartaa xarumahood markaa tagi maqto wadooyinku waa go-an yihiin maalintaas daadan dhiibinna waa kuguusi laba jibaarmaysaa waanin waa dhibannahay dhibkaasaan qabnaa wax wax naga qabanayana malaha
wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya oo haatan ku sugan dalkaasi turkiga ayaa heshiis waxa uu kula saxeexday dalka turkiga dhiggiisa waddankaasi isagoona heshiiskan uu yahay iskaashiga labada dhinac iyo sidoo kale sidii dowladda turkiga isu garab taagi lahayd dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan ciidamada ammaanka sidii loogu taakulay lahaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafnaa ku sugnaa dalka turkiga isagoona qayb ugu ahaa dowladda federaalka ee soomaaliya hoggaanka wafdigii dowladda ee halkaasi u xilsaartay ee wadahadallada maamulka soomaaliya iyo somalilan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan wafdigii uu hoggaaminayay ayaa iyagu waxay qorsheynayaan dib u laabashada dalka soomaaliya heshiiskan ayaana waxa uu ku qotomaa iskaashi dowladda turkiga ee kala sameysa dowladda federaalk ee soomaaliya ka qayb qaadashada dhismaha ciidanka booliiska iyo sidoo kale hay-adaha ammaankaba guddiga farsamo ee maamulo sameynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliyana waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar muddooyinkii lasoo dhaafay soo baxay oo sheegayay in saraakiishii ciidanka amisom ee kal hore gaartay degmada cadaado ay ka dayrinayaan xaaladda magaaladaasi oo haatan ay sheegayaan sida wararkaasi ay sheegayaan inaan lagu qaban karin shirka maamulo sameynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya cuubka xaaji cabdiraxmaan oo ah xogeeyaha amniga ee guddiga farsamo ee maamulo sameynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in saraakiisha amisom iyo iyaguba isla meel dhigeen goobaha fariisimaha u noqon doonta ciidamadaas ay degayaan ayagoona uu tilmaamay si aada inay kaga heleen balse waxa uu sheegay in wararka sheegaya in amisom ayna ku qanacsaneen degmada cadaada ay yihiin kuwa waxba kama jiraan ah been abuur ahna sidoo kale shirka ayuu tilmaamay in dhowaan uu ka furmi doono degmada cadaado inkastoo una carabaabin xilliga uu furmayo balse waxa uu sheegay in amisom ay la dhacday kuna qanacsan tahay ku qabashada magaalada cadaado ee shirka maamulo sameynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya xilli beryihii lasoo dhaafayna magaaladaasi ay gaarayeen dad aad u fara badan kuwaasoo danaynaya ka qaybgalka shirka maamulo sameynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadio wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh